بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، كتاب الصلاة، باب كيفية رفع اليدين عند الدخول في الصلاة. Dari bab ini sampai bab-bab yang setelahnya menjelaskan tentang tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Babnya ialah kaifiyah, tata cara mengangkat kedua tangan ketika masuk dalam salat. Yakni ketika takbiratul ihram. Takbir itu lafaz Allahu Akbar. Yang dibahas sekarang bukan takbirnya, tapi angkat tangannya. Secara praktek, antara takbir dengan angkat tangan ini ada tiga kaifiyah. Antara takbir dan angkat tangan tiga kaifiyah. Yang pertama ialah takbir dulu, baru angkat tangan. Allahu Akbar, baru angkat kedua tangan. Kaifiyah yang kedua adalah angkat tangan terlebih dahulu baru bertakbir. Angkat tangan, baru Allahu Akbar. Paham ya? Jadi yang pertama takbir dulu, baru angkat tangan. Yang kedua, sebaliknya. Angkat tangan dulu, baru bertakbir. Yang ketiga, bersamaan. Bertakbir sambil mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Ini yang harus dijelaskan terutama untuk orang Indonesia. Bayangan mereka ketika takbiratul ihram itu angkat tangannya. Enggak. Itu dua amalan. Amalan takbir, ucapan Allahu Akbar. Angkat tangan namanya raf'ul yadain. Paham belum? Baik. Bab kita terkait dengan angkat tangannya. Bagaimana tata cara mengangkat kedua tangan dalam sholat. Terutama ketika memulai sholat. Kaifiyah yang disebutkan nanti itu umum berlaku untuk ketika masuk sholat, jadi ketika dengan takbir ihram, juga berlaku pada gerakan-gerakan yang lain yang memang disunnahkan angkat tangan padanya. Sebelum kita baca kaifiyahnya, raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah pada empat tempat. Raf'ul yadaini sunnatun mustahabbatun fi arba'ati mawadhi'. Di empat tempat. Yang pertama ketika masuk sholat. Inda takbiratil ihram. Angkat tangan. Sambil antum bertakbir, angkat tangan. Yang dibahas tadi itu. Yang kedua, ketika rukuk. Ketika rukuk. Angkat tangan, baru rukuk. Yang kedua, ketika mengangkat kepala dari rukuk. Bahasa lainnya ketika i'tidal. Ya. I'tidal. Ada berapa ini? Tiga. Yang keempat ialah ketika naik ke rokaat ketiga. Ketika berdiri menuju rokaat yang ketiga. Pada sholat yang lebih dari dua rokaat. Maghrib. Lanjut. Isya. Lanjut. Zuhur. Asar. Atau zuhur, asar, maghrib, isya. Di rokaat yang ketiga. Ketika antum bangkit dari tasyahud awal itu. Antum bangkit ke rokaat yang ketiga. Itu angkat tangan terlebih dahulu. Ini empat tempat yang ada nas hadisnya secara langsung dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun yang lainnya ada ikhtilaf di kalangan para ulama, yaitu mengangkat tangan inda kulli raf'in wa khafdin. Ketika semua gerakan antum naik turun untuk angkat tangan selalu. Ini ada perbincangan di kalangan para ulama terkait dengan hadisnya dan fiqihnya. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan iya. Yang mengatakan iya terkadang, bukan amal yang terus-menerus. Paham ya? Angkat tangan dalam semua gerakan. Takbir ihram angkat tangan, ruku angkat tangan, i'tidal angkat tangan. Ketika mau sujud, angkat tangan baru sujud. Bangkit dari sujud, angkat tangan baru duduk. Mau sujud kembali, angkat tangan baru sujud lagi. Setiap gerakan itu angkat tangan. Ada riwayatnya dan itu diperbincangkan oleh para ulama tentang sahih dhaifnya. Yang kedua terkait dengan masalah fikihnya. Tapi yang mereka sepakati empat tempat tadi. Dan itu hukumnya sunnah. Barakalasikum. Hukumnya sunnah bukan rukun, bukan wajib. Al-Sunnah menerapkannya. Al-Sunnah menerapkannya. Nah, ketika anda mendapati ada orang sholat, memulai sholatnya Allahu Akbar, tangannya diem saja. Diingkari apa enggak? Kok menengwai? Diingkari apa tidak? Kenapa kok diingkari? Loh, saya ulangi lagi. Ketika ada orang sholat di sampingnya antum ini. Memulai sholat. Dia mengatakan Allahu Akbar. Tapi tangannya enggak diangkat. Dia diam aja. Atau Allahu Akbar langsung meletakkan tangan di dadanya. Tanpa angkat kedua tangan. Allahu Akbar langsung begini. Diingkari apa enggak? Diingkari apa tidak? Tidak apa iya? Kenapa enggak diingkari? Dikarenakan hukumnya sunnah. Cuma dianjurkan, Pak, lebih afdal angkat kedua tangan dapat pahala sunnahnya. Gitu. Dipahami ya? Sunnah, Pak, enggak saya amalkan. Nggih, monggo, silakan. Anda sah sholatnya. Cuman satu poin diingatkan. Jangan dijadikan sebagai ciri khas sholat Anda. Diyakini itu yang sunnah. Tanpa angkat tangan. Ini yang diingkari. Ya, kalau semata-mata memang enggak mengamalkan karena sunnah aja enggak ada masalah. Dipahami ya? Ahlus sunnah selalu mengamalkan rukun sholat. Jelas. Yang wajib-wajib. Dan yang sunnah-sunnah. Barakallahu'alaikum. Itu yang namanya iqamatus sholat. Menegakkan sholat. Rukun, wajib, sunnah semua dikerjakan. Sekarang yang kita bahas tata cara angkat tangannya. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala al-imamu Abu Dawud rahimahullah. Haddathana Musaddadun. Musaddad ibnu Musarhad. Ibnu Musarhad ibnu. Sarandal ibnu Arandal ibnu Arandal ibnu itu semua kata para ulama li hadis diikhtilafkan para ulama terkait dengan nama-nama mbah-mbahnya itu. Satu-satunya rawi yang nama bapak-bapaknya itu aneh. Tapi yang disepakati Musaddad ibnu Musarhad. Barakallahu fikum. Abu al-Hasan al-Basri Qala akhbarana Yahya. Huwa Yahya bin Sa'id al-Qattan. An ibni Abi Dhi'bin. Namanya Muhammad bin Abdul Rahman. Ibnu Abi Dhi'b. Qala an Sa'id bin Sam'an. Dia akan disebutkan sama Syekh di bawah itu. Sa'id bin Sam'an. An Abi Hurairah qala. Dari sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya. Namanya siapa? Siapa namanya? Diikhtilafkan oleh para ulama. Sekitar 21 pendapat. Tapi yang masyhur ialah Abdurrahman bin Sahr. Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala fi sholati, apabila hendak masuk dalam salat, rafa'a yadayhi maddan, mengangkat kedua tangannya dengan menjulurkan tangannya. Naik begini. Ya, maddan. Harus diangkat. Tayyib. Ini kaifiyah angkat tangan dari sisi diangkat ataukah tidak? Diangkat. Jadi bukan? Tanya. Tangannya gerak dikit di atas perutnya. Itu enggak ada sunnahnya. Masih banyak apa enggak yang praktek demikian? Masih. Seberapa kali saya lihat kanan kiri angkat tangannya kayak orang lemes, enggak punya gairah. Enggak. Itu tidak sesuai dengan tata cara Nabi kita Muhammad SAW. Dikatakan maddan, rafa'a yadaihi maddan. Jadi angkat. Diangkat. Kemudian dijelaskan dalam beberapa riwayat yang lain. Antum bisa lihat dalam kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Al-Albani rahimahullah, rujukan yang paling gampang. Itu ada dua cara yang beliau lakukan dan semuanya sahih riwayatnya, bisa dipilih. Intinya angkat tangan, kemudian kedua telapak tangannya ini menghadap ke arah kiblat sejajar dengan bahunya. Paham ya? Jadi angkat dulu, yang penting diangkat dulu tangannya. Allahu Akbar begini. Ini yang pertama. Ya, bagian dalam telapak tangan itu menghadap ke arah kiblat dan sejajar dengan bahunya seperti ini. Kalau enggak angkat tangan enggak bakal bisa. Allahu Akbar. Gini aja, gini itu kan belum angkat tangan dan belum sejajar dengan bahu. Ya, diangkat dan sejajar dengan bahu. Kaifiyah kedua ialah sejajar dengan telinga, ujung telinga. Allahu Akbar, hakada. Ujung telinganya sejajar, agak naik sedikit. Ini dikatakan maddan. Ima sejajar dengan bahu, ima naik sedikit dengan telinga. Dan kedua, telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Ketika antum amalkan dua kaifiyah ini, pasti maddan. Kalau enggak ada yang namanya madd. Ya apa enggak? Ngakbar. Gini aja. Ini enggak ada riwayatnya. Sehingga min fadlikum, ahlu sunnati wal jamaah betul-betul memperhatikan pembahasan sunnah. Jangan mengatakan sunnah saja, enggak wajib. Bukan. Mereka semangat mengamalkan yang sunnah-sunnah. Dikarenakan pahalanya, barokahnya. Barokah mengamalkan sunnah, barakallahu fikum. Ini berlaku untuk rijalan wa nisa'ah, laki dan perempuan. Jadi paham ya? Dari sekarang sudah harus dibenahi tata cara sholatnya. Ketika angkat tangan, mat diangkat tangannya, ima sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga dia. gitu ya. Gitu. Kalau takbir ihram, sampai takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, dua kaifiyah. Taib. Juga ketika turun dari mau ruku juga begitu. Angkat tangannya juga sama. Madan dengan dua kaifiyah tadi. Ketika i'tidal juga begitu. Ketika bangkit menuju rakaat yang ketiga juga begitu. Angkat tangannya madan sejajar dengan bahu atau dengan telinga. Barakallahu fikum. Qala asy-syekh rahimahullahu taala, hadza haditsun sahih, rijaluhu rijalus sahih ila Sa'id bin Sam'an wa qad wasaqahu an-Nasa'i wa Ad-Darqutni kama fi Tahdhib at-Tahdhib. Wa akhrajahu at-Tirmidzi wa an-Nasa'i. Intaha. Wadah insyaAllah ya. Maka tata cara raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan ketika salat ialah yarfa'uhuma madan. Angkat tangannya antum. Ya, jangan di depan perut. Jangan begini. Angkat tangan antum dan praktekkan satu dari dua kaifiyah yang dituturkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan kelihatan dari tata cara salat ini sholatnya ala sunnah atau tidak. Yang kedua, kelihatan semangat atau tidak sholatnya. Seseorang yang menerapkan tata cara sholatnya beliau sallallahu alaihi wasallam dalam semua gerakan dan semua doa, semua zikir, itu nampak sekali semangatnya. Itu memang gerakannya menyemangati. Kelihatan dia. Daripada yang tidak. Dan ala ilm atau ala jahil. Maka kita harus berjuang sekuat tenaga supaya semuanya dengan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Tapi yang berikutnya, ini kaifiyah yang menguatkan hadis sebelumnya. Qala asy-syekh rahimahullahu taala, bab yang berikutnya, al-mubalaghatu fi raf'il yadain. Bersungguh-sungguh di dalam mengangkat kedua tangan. Ma'a tafrijil ibtain, disertai dengan merenggangkan kedua ketiaknya kamu. Ini ibtun atau ibtun. Akhirnya, ya, jangan angkat tangan. Angkat tangan diangkat hakeza, baru kamu paskan di kedua bahumu atau di kedua telinga kamu. Hakeza, menjauh. Jadi bukan, kalau gini kan, ketiaknya enggak kelihatan terbuka. Nanti akan dibawakan hadisnya, saking terbukanya, saking renggangnya antara kedua ketiak tadi, sampai bisa dilihat itu ketiaknya. Karena jubahnya longgar. Dapat jadi riwayatnya, ini menguatkan riwayat sebelumnya. Betul-betul diangkat. Betul-betul diangkat. Dan melebar, direnggangkan antara dua ketiaknya. Kemudian, sejajarkan dengan kedua bahu Anda, atau dengan telinga Anda. Barakallahu fikum. Atau jangan mikiri banyak orang yang komentar. Wih, semangat ya sholatnya gitu. Alhamdulillah semangat sholat. Itu semangat beribadah. Tidak semata-mata semangat sholat, tapi semangat mengamalkan sunnah. Barakallahu fikum. Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala Imam Abu Dawud rahimahullah. Haddathana Ibnu Mu'adz an abihi. Qala akhbarna abi. Ibnu Mu'adz di sini namanya Ubaidullah. Ubaidullah Ibnu Mu'adz Ibni Mu'adz Al-Anbari. Ubaidullah bin Mu'adz bin Mu'adz Al-Anbari. Al-Basri thiqatun hafid. Thiqatun hafid. Qala akhbarana abi. Siapa bapaknya? Mu'adz bin Mu'adz Al-Anbari. Ha bin sanad. Qala wa haddathana Musa bin Marwan. Qala haddathana Shu'aib, yani Ibn Ishaq al-Ma'na. Secara makna. Ini semuanya rawi-rawinya thiqat. Thiqah-thiqah semua ikhwan. An Imran an Lahiq. Disebutkan di bawah sama Syekh Imran wa Ibn Hudair. Wa Lahiq wa Ibn Humaid. An Imran bin Hudair an Lahiq ibn Humayd an Bashir ibn Nahik qala, berkata. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah semoga Allah meridainya, "Lau kunta qudaman Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kalau seandainya engkau berada di depannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tu qudam di depannya Rasul. La ra'aita ibtaihi. Sungguh kamu akan bisa melihat kedua ketiaknya Rasul. Zaid ibn Mu'ad, ibn Mu'ad menambahkan dalam hadis, qal yaqulu lahib, berkata si Lahib ibn Humayd, ala tara annahu fi shalah. Bukankah kamu melihat itu dalam salat? Wala yastati' an yakuna quddama an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin, tidak sanggup di depannya Rasulullah SAW. Kan dalam sholat. Bagaimana mungkin di depannya Rasulullah SAW. Wazada Musa. Dan si Musa. Ini Musa bin Marwan menambahkan dalam hadis, ya'ni idha kabbara rafa'a yadai. Ini maksudnya. Ya'kan. Ya'ni apabila beliau bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya. Ketika angkat kedua tangan, kalau kamu di depannya Rasul, seandainya kamu di depannya Rasul, akan kamu lihat kedua ketiaknya Rasulullah SAW. Ini kira-kira pakai jubah apa ya, Pak? Kalau jubahnya kayak antum, hatta dinaikkan gini, enggak ketok ketiaknya. Ketutupan apa ini? Ketutupan baju. Bisa jadi yang dimaukan adalah diangkat, bisa melihat bagian ketiaknya Rasul. Maka semua pakaian bisa. Atau Rasul menggunakan jubah dengan lengan yang lebar. Ininya. Bagian lengannya lebar. Lopaknya lebar. Lebar sekali. Gitu. Ketika diangkat. Begini. Melorot gitu ya. Nampak ketiaknya. Barakallahu fikum. Intinya apa? Betul-betul mubalaghah. Bersungguh-sungguh dalam mengangkat kedua tangan. Jadi bukan lemas gini. Dilebarkan, direnggangkan kedua antara kedua ketiaknya. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Saya begini. Diangkat betul ya ikhwan. Qala asy-syekh rahimahullahu taala, hadza haditsun sahihun ala syarti muslimin rawahu an-nasa'i rahimahullahu taala. Intaha. Ini dua hadis yang berkaitan dengan mengangkat kedua tangan dalam sholat. Tayyib, bedakan antara takbir dengan angkat tangan. Ya, kalau takbir ucapan Allahu Akbar. Kalau angkat tangan namanya raf'ul yadain. Tayyib, raf'ul yadain di empat tempat. Ketika memulai sholat, ketika mau rukuk, ketika i'tidal, ketika bangkit menuju rakaat yang ketiga. Ini yang dinasai. Adapun yang kelima diikhtilafkan oleh para ulama terkait dengan angkat tangan dalam semua gerakan-gerakan sholat. Kemudian angkat tangannya betul-betul mat, diangkat tangannya, kemudian direnggangkan antara kedua ketiaknya, kemudian disajarkan dengan bahu atau dengan ujung telinganya Anda. Hadza huwa. Kefiah berikutnya adalah setelah itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Ya, tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri, taruh di mana? Di dada. Then yang berikutnya. Kemudian ketika meletakkan tangan kanan ke tangan di dada, ada beberapa kefiah. Kefiah pertama, telapak tangan menggenggam lengan. Ini namanya ini. Tangan bawah. Ya. Bukan tangan yang ini. Tangan yang bawah. Kefiah kedua adalah menggenggam apa namanya ini? Pergelangan tangan. Kefiah ketiga diletakkan di atas punggung telapak tangan kiri. Paham ya? Jadi begini. Pegang lengan bawah dipegang, atau megang pergelangan tangan begini, atau di atas telapak tangannya begini. Tiga kaifiah itu semuanya ada dalam hadisnya Rasulullah SAW dan dijabarkan cukup panjang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bukunya Sifat Salat Nabi. Itu dipraktikkan. Yang begini silakan, yang begini silakan, begini silakan di dada. Bukan di bawah perut. Nah, tapi di dada. Bukan di atas dada. Begini. Itu salah dalam memahami bahasa Arab. Kan dikatakan ala sadri, di atas dada. Dada atasnya. Jadi begini. Pernah lihat? Nggak pernah lihat? Waduh, hidupnya kurang lama waktu ini Allah SWT. Ada yang begini, saking sangat. Itu kesalahan dalam memahami bahasa Arab. Yang namanya ala itu bukan fauqa. Ala ini dada. Ala sadr di atasnya. Dada di atasnya. Kalau dengan makna di atasnya lagi itu namanya fauqa. Fauqa sadr itu baru fauqa hadza di sini. Sementara lafad hadisnya apa? Ala. Ala sadr. Ala sadruka di atasnya. Kalau dengan apa? Fauqahu dada. Di atasnya dada. Itu fauqa. Jadi ini pasal ala. Di atas dada. Sini ya. Itu semua diamalkan. Dan ketika antum amalkan, antum akan merasakan kekhusyuan dalam sholat. Kesungguh-sungguhan dalam sholat. Tidak ada rasa malas. Ketika ada malas, antum perhatikan yang malas-malas itu. Akbar. Tangannya des, langsung sudah. Di mana nih? Megangi perutnya. Akbar. Asyik ya? Bedakan dengan orang yang ketika angkat tangan dengan sunnah diangkat. Allahu Akbar. Di dadanya. Kelihatan dia sungguh-sungguhnya. Kelihatan dia khusyuknya. Ketika dia amalkan semua kaifiah sholat sesuai dengan Nabi kita Muhammad SAW, pasti akan membawa kesemangatan, keseriusan, kesungguhan dan kekhusyuan. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Oh, ada apa berikutnya yang saya katakan tadi. Ya wis, baca sekarang wis. Baca ya. Nanti yang dihafalkan yang mana nih? Yang pertama. Kan gitu kan? Iya, sudah ketahuan antum yang pertama ini. Qala rahimahullahu ta'ala wad'ul yadil yumna 'alal yusra fi sholati. Ini berikutnya ya, kan. Meretakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat. Nih, ala itu di atasnya atau di ujungnya? Di atasnya. Ini tangan kiri, ini tangan kanan. Tangan kanan letakkan di atas tangan kiri. Tidak ada yang mengatakan fauqahu. Begini. Tangan kanan atasnya begini. Allahu Akbar begini. Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas ya. Kan di atas tangan kiri. Jadi begini. Nah, ini orang yang ngerti bahasa Arab. Itu pentingnya belajar bahasa Arab. Dipahami ya? Nah, dalam riwayat yang lain, ketika meletakkan tangan kanan ke atas tangan kiri, ada tiga kaifiat tadi. Yang pertama, tangan kanan menggenggam lengan bawah. Yang kedua, tangan kanan menggenggam telapak tangan ini. Bagian telapak tangan ini. Yang ketiga, meletakkan tangan, telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Di atas dada. قال رحمه الله تعالى قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد قال أخبرنا بشر المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال قال وائل بن حجر لما قال قلت سيبركت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sungguh-sungguh aku akan mencermati, aku akan melihat salatnya Rasulullah SAW. Qala, kata Wa'il, faqama Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bangkit, fastaqbar al-qiblah, dan menghadap ke arah kiblat. Ini dikatakan syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat menghadap ke arah kiblat. Fakabbara, belum bertakbir. Namanya apa ini? takbiratul ihram rukun salat. Wa rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya hukumnya sunnah. Lihat, hatta hadza udhunayhi, hingga kedua tangan itu sejajar dengan dua telinganya. Ini kaifiyah pertama. Ini telinga sejajar. Agak naik sedikit ya, begitu. Tsumma akhadha shimalahu bi yaminihi, lalu Rasul mengambil tangan kirinya dengan tangan kanannya. Hakada. Ini yang dibahas sekarang ikhwannya. Falamma arada yarka'a, tatkala Rasul ingin ruku', rafa'ahuma misla dzalik, belum mengangkat kedua tangannya seperti itu. Ini tempat yang kedua. Tsumma wada'a yadayhi 'ala rukbatayhi, kemudian Rasul SAW meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, mencengkram lututnya. Assalamualaikum. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-ruku, ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku, i'tidal, rafa'ahuma mithla dzalik. Ini tempat yang ketiga. Rasul mengangkat kedua tangannya seperti itu juga. Ketika tabi'i ihram, ketika ruku, ketika i'tidal. Tiga ya. Falamma sajada wada'a ra'sahu bidzalikal manzil min baini yadayhi, ketika beliau sujud, belum meletakkan kepalanya di tempat turun itu, ya di depannya. Sujud, meletakkan kepala tepat di depannya Rasulullah SAW. Thumma jalasa, kemudian duduk. Faftarasha rijlahul yusra, dan membentangkan kaki kirinya. Wa wada'a yadahul yusra ala fakhidhil yusra. Namanya ini iftirash. Iftirash sama kayak tasyahud awal. Wa wada'a yadahul yusra ala fakhidhil yusra, dan meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya. Kemudian wa hadda mirfaqahul ayman ala fakhidhil yumna. Juga dan juga beliau hadda, meletakkan dalam bentuk batasan, membatasi lengan sebelah kanannya di atas paha sebelah kanannya. Gak bacaran lagi. Tangan kiri taruh di paha, lengan sebelah kanan taruh di paha. Paha, berarti tangan yang ya telapak tangannya agak maju ke depan kan gitu ya. Tergambar nggak tuh? Kan tangan sebelah kiri ditaruh di paha sebelah kiri. Jadi tangannya enggak maju ke depan, yang kiri di pahanya. Sementara yang siku sebelah kanan ditaruh di paha sebelah kanan. Is? Berarti telapak tangannya apa? Lebih maju ke depan. Masya Allah. Gitu ya. Nah, tangan kiri di paha sebelah kiri, siku sebelah kanan ada di paha sebelah kanan. Jadi sikunya antum majukan, otomatis telapak tangan kanan antum akan maju ke depan. Nah, gitu ya. Di mana? Di dekat lututnya antum. Ini untuk apa nanti? Ada keterusannya, untuk tasyahud menunjuk isyarat. Ini kira-kira begini, tangan kiri di paha, yang ini tangan, telapak tangannya maju ke depan untuk isyarat, sementara sikunya antum itu sebatas dengan pahanya antum. Hakata. Paham ke? Lanjut. Waqabala sintaini, beliau menggenggam dua. Ada digenggam dua. Satu dua. Wa halaqa halqatan, dan membuat sebuah halaqah, lingkaran. Begini. Ini lingkarannya. Yes. Wa ra'aitahu yaqulu hakadha, dan saya lihat beliau berbuat demikian. Wa halaqa, melingkarkan. Wa halaqa bishrun, dan bishr bin mufadhal sang rawi, melingkarkan ibham dengan wusta. Mana ibham? ibu jari. Mana wusta? Yang tengah. Hakata. Jadi dua jari kelingking manis digenggam. Dari tengah dengan ibu jari bikin lingkaran. Qala wa asyara bisababah. Dan menunjuk dengan jari telunjuk. Hakata. Paham ya? Ini diletakkan di mana nih? Diletakkan di tangan, di kaki sebelah kanan. Paha sebelah kanan. Tapi sikunya kamu sampai ke pergelangan tangan itu di paha. Kemudian pergelangan tangan kamu agak keluar. Dia di ujung lututnya antum membuat lingkaran tadi menunjuk isyarat. Dipahami ya? Qala syirahimahullahu ta'ala hadha hadith hasan. Al-hadithu akhratu nasa'i rahimahullah. Wa akhi ibn Majah rahimahullahu ta'ala. Mana syahidnya? Pada kata-kata meretakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat. Barakallahu fikum. Hadza kafi. Wallahu a'lam bissawab. Cukup atau tanya jawab? Di nushah kami disebutkan haddatsana Musaddadun qala haddatsana Bishr bukan Muhammad. Nushah antum yang benar insyaallah. Nushah saya nushah lama. Haddatsana Muhammad. Jazakallahu khair. Saya tulis di hasyiah. Nushah baru Musaddad. Insyaallah Musaddad. Kalau bab nushah saya enggak bisa melawan antum yang zen. Karena antum nushah yang baru, saya nushah yang lama. Secara rawi juga ya. Musaddad meriwayatkan dari Bishr. Barakallahu fikum. Jadi saya baca sesuai dengan yang di buku saya tadi. Jadi pada bab yang terakhir yang kita baca, qala al-imam Abu Dawud rahimahullah haddatsana Musaddad gitu kan. Qala akhbarana Bishr bin Mufaddal. Nah, itu yang betul. Yang cetakan lama Muhammad. Saya kasih keterangan sudah. Jazakallahu khair. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana tata cara telunjuk mengarah ke kiblat dalam tasyahud? Tegak atau kalurus? Normal aja ya. Agar. Jadi enggak begini kan gitu. Normal sebagaimana tangannya antum. Akhirnya menunjuk ke depan. Pembahasannya digerakkan ataukah diam. Itu pembahasan panjang di kalangan para ulama terkait dengan riwayatnya. Ada penambahan tahrik menggerak-gerakkan apa ini? Jari telunjuk. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan syadz. Yang mengatakan sahih mengamalkan. Yang mengatakan syadzah, maka dia diam. Ini termasuk perkara ijtihadiyah, perkara yang enggak usah ribut. Dikarenakan perkaranya bab pembahasan tashih dan tawaif. Yang mantap dengan diam, ya diam aja sudah begini. Tidak usah mengingkari yang menggerak-gerakkan jarinya. Yang mantap dengan tahrik, maka dia menggerakkan jarinya. Caranya begini, hakikat tahrik. Dia menggerakkan jari. Tapi kalau atau begini, itu namanya khafdun waraf'un. Itu bukan tahrik. Ini turun, naik, turun, naik. Kalau tahrik, hakikatah. Dikerakkan hakikatah, sedikit di atasnya. Paham ya? Ini yang menerapkan tahrik. Kalau saya secara pribadi, meyakini tambahannya syadzah. Syadz, maka saya diam begini. Jadi antum yakin, tidak usah, sahih, ziyadah siqa makbulah. Tafadhal, antum gerakan begini. Paham ya? Dan tolong jangan bermain-main dengan ini. Sebagian mereka saya perhatikan, main-main. Di goyang-goyang begini. Ada daya jus. Terjadi ya, Irfan. Begini kan, main-main begini. Tidak boleh main-main. Jangan bermain-main tentang perkara ibadah. Tahrik-tahrik dengan benar. Yang tahrik ya, yang tidak, maka tafadhal. Barakallahu fikum. Dulu sempat heboh di tahun 90-an, awal tahun 2000-an itu. Yang tahrik ini Salafi Yordan. Kalau yang diem, Salafi Yaman. Nanti jangan mau dipecah belah. Itu upaya-upaya hizbiyin untuk memecah belah Salafiyin. Jawabannya perkara khilaf di kalangan para ulama. Ambil yang rajih, amalkan, dan tasamuh, toleransi dengan pendapat yang lain, barakallahu fikum. Karena babnya masalah sahih sama dhaifnya sebuah hadis, ijtihadnya para ulama, barakallahu fikum. Karena ketika itu Masya Allah, lulusan Yaman semuanya serempak gitu. Mengatakan ini syadza. Riwayat tahadzul syadza. Kanji riwayat. Dia maca gitu. Nah, sementara yang dari sononya, membaca bukunya Syalbani. Oh enggak. Syadza kemakfulah gitu. Nah, subhanallah yang gerak-gerak gini, yang sebelah gitu ya. Yang gerak, antum. Jadi seakan-akan kayak ada apa namanya, kehebohan antara Salafi Yordan dengan Salafi Yaman. Tidak ada. Semua adalah Salafiin. Mau Yaman, mau Yordan, mau Indonesia, Salafi-Salafi. Barakallahu'alaikum. Ini masalah khilaf. Atau amalkan yang atau maka projeh. Barakallahu'alaikum. Difaham insyaAllah ya? Naam. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bisawab. Mengenakan baju baru tanpa dicuci terlebih dahulu, apakah sunnah? Wallahualam ya. Kurang tahu apakah begitu. Yang jelas selama diyakini bersih suci, langsung pakai boleh. Langsung pakai boleh. Ketika mendapat ada yang najis, ya wajib kamu cuci terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Biasanya gimana biasanya? Nah, cuci dulu. Iya, tergantung. Kalau masih dibungkusnya itu plastik dibuka masih meling gitu, biasanya pakai langsung. Ketahuan baru nih ya, kan gitu. Disoakan apa nih? Allah yang melihatnya barakallahu fikum. Tapi bukan keharusan. Yang penting suci pakai. Kalau misalkan najis cuci terlebih dahulu. Mau langsung pakai boleh, enggak juga silakan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Apa maksudnya rijaluhu rijalus sahih? Rawi-rawinya rawi-rawi sahih. Ada yang dalam sahih Bukhari, ada yang dalam sahih Muslim. Rawinya itu rawi-rawi Bukhari Muslim atau salah satunya. Apakah semua rawi sahih? Thiqah belum tentu. Mungkin dia thiqah, mungkin dia soduk. Tadi ada yang soduk, tapi dia rijal sahih. Ya, mana tadi yang pertama? Tidak enggak? Yang Hasan tadi? Tidak ada ya. Khair insyaAllah. Terkadang semuanya thiqah, terkadang ada yang soduk. Tergantung rawinya masing-masing. Kalau seandainya dia merenggangkan kedua ketiaknya sampai mengenai orang di sampingnya dan orang di sampingnya terganggu bagaimana? Pertanyaan yang bagus. Soal yang pas bagaimana ketika berjamaah? Jawabannya ya semampu mungkin. Jangan sama dengan orang lain. Difahami ya? Jadi ketika jangan saling begini. Bas gitu. Akhirnya tabrakan siku. Enggak. Semampunya, yang penting antum sekuat tenaga bisa mengamalkan sesuatu tersebut. Ketika antum sendirian, antum terapkan dengan semaksimal mungkin. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Disuruh praktek di atas mimbar ya. Mimbarnya banyak kitabnya ya. Praktek apa ini? Angkat tangan tadi. Ya udah saya berdiri wis. Nanti ya alasannya yang lantai dua enggak kelihatan Ustaz. Wis piye? Tadi kan sudah diangkat kedua tangannya. Ya. Awal. Allahu Akbar. Akbar. Ini berarti saya dengan apa ini? Dengan telinga. Apa yang kedua? Hakada. Allahu Akbar. Ada yang saya dengan bahu, ada yang di telinga. Terus letakkan tangan kanan di atas kiri. Bisa begini, bisa begini, bisa begini. Zen? Ada masalah? Wah, insyaAllah. Baca tok lo bisa praktek. Tidak harus dipraktikkan di depan antum. Tapi insyaallah hakada. Wallahu a'lam. Soalnya susah-susah. Masya Allah, Masya Allah. Apa hukum meletakkan kedua tangan di dada ketika i'tidal? Ini juga khilaf di kalangan para ulama ya. Ketika i'tidal, irsal, tangan dibiarkan menjulur ke bawah, ataukah qabdh. Taruh dada dan digenggam begini. Ada dua pendapat di kalangan para ulama dalam hal ini. Ikhwan, antum amalkan yang rajih. Kalau saya pribadi, lebih merojekkan irsal. Turun. Barakallahu fikum. Ya, ada masalah-masalah khilafiyah, antum kaji. Yang antum yakini itu yang rajih amalkan. Setelah itu, toleransi dengan pendapat yang lain. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bisawab. Wallahu a'lam bisawab. Loh sudah itu banyak-banyak. Ini banyak wallahu a'lamnya ini. Masya Allah. Apakah wajib mengeluarkan zakat pada tabungan kita? Tergantung berapa tabunganmu. Yang jelas ada zakat mata uang. Itu pendapat yang dirujukkan kebanyakan ulama sekarang. Mata uang termasuk sinfun zakawi. Jenis yang terkena zakat mal. Sama kayak emas dan perak. Nisabnya khilaf. Saya mengatakan nisabnya emas. Mengatakan perak. Ada yang mengatakan yang paling rendah nisabnya ketika itu. Adanya nisabain. Ya khilaf. Ya, kalau khilaf ya sudah. Atau merujukkan mana yang atau tidak merujukkan. Amalkan. Atau merojikan nisabnya perak ya, atau kuruskan dengan perak. Kalau merojikan emas ya, dikuruskan dengan emas. Barakallahu fikum. Tentu berbeda beda kurs ya. Kalau emas itu yang banyak dipakai di zaman sekarang ini. Maka berapa tabungan antum? Ketika tabungan antum itu senilai 87 gram emas 24 karat ketika itu mencapai nisab. Setelah itu tunggu 1 tahun ke depan. Baik. Ketika masih mencapai itu atau lebih. Baru keluarkan zakatnya 2,5% dari keseluruhan tabungan antum tadi. Yes. Barakallahu fikum. Antum punya tabungan. Masya Allah. Di bulan Zulqa'dah ini. Tabungan antum sudah mencapai 100 juta. Insyaallah. Ini dipastikan mencapai nisab. Tunggu tahun depan, haul. Antum pakai belanja, antum pakai beli ini, segala macamnya. Masuk lagi uangnya, pakai lagi, masuk lagi. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Sampai tahun depan, lihat. Kalau masih mencapai nisabnya, maka zakatnya 2,5% dari total tabungan antum. Ternyata tahun depan tabungannya antum masih 100 juta. Keluarkan 2,5%-nya sama dengan berapa juta? Tuh. Berapa juta? 2,5 juta. Itu zakatnya antum. Tahun depan kepake Ustaz. Mondok selama setahun nih untuk SPP, untuk makan, untuk beli kitab, segala macamnya. Tahun depan menyisakan hanya 60 juta misal. Ya udah enggak ada zakatnya. Enggak ada zakatnya. Kan harus nisab dan mencapai satu haul. Barakallahu fikum. Jadi pertanyaannya adalah berapa tabungan Anda? Loh, kan gitu. Berapa tabungan Anda? Ya ada lah Ustaz. Ada satu nisab? Ya enggak sampai Ustaz. Enggak sampai. Ya sudah jangan mikir zakat. Enggak mencapai nisab. Wallahu a'lam bis-shawab wa lahum minkum yaqtafi lahuna subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik fadhlu hafizakumullah.